Демистификация, демистификация, гравитация. Sa dubokom verom u istinitost svog ubeđenja, govorim svima, volite knjigu. Ona će vam olakšati život, prijateljski će vam pomoći da se snađete u šarenom i burnom svetu misli, osjećanja i događaja. Ona će vas naučiti da ocenite čoveka i same sebe. Ona daje krila umu i srcu, osjećanje ljubavi prema svetu i čoveku. Ovo je bio Maksim Gorki. A šta nam knjiga znači danas u podcastu Gravitacija, razgovaram sa predsjednikom Udruženja književnika Srbije, Milošom Jankovićem. Negde naše više decenijsko, moram da priznam, poznanstvo, poznanstvo i višegodišnje prijateljstvo, jer je poznanstvo preraslo u nešto više, ima moju želju da ovu emisiju radimo na ti, ako na nemaš ti. Problem.
Može, na ti.
Složio si se sa tim, da li se slažeš...
Saglasio.
Da li se slažeš i sa ovim što je rekao Maksim Gorki u vezi sa knjigom?
Da, Maksim Gorki je možda imao nekakvu drugu ideju kada je baš to tako govorio, možda u stvarnom životu, s obzirom da je jedno vreme bio i narodni komesar za, i to vrlo nezgodno vreme u Sovjetskoj Rusiji, i narodni komesar za kulturu, možda u praksi nije bio tako blagogogoljiv, ali saglasan sam sa ovim što je rekao.
Interesuje me tvoje mišljenje ne kao predsjednika udruženja, nego pre svega kao književnika. Može li knjiga pomoći čoveku da bolje živi ili, ajde da kažem jednostavnije, da lakše podnese život?
Da, pa dobro, knjiga može. E sad, kome može, koliko može to za... i da li može, dakle, da razdvojimo sve to na ta tri dela, to zavisi od čoveka, ali definitivno može. I u knjizi je moguće naći ono što inače najčešće ljude muči, a to je pitanje smisla. Možda ona može da da odgovor na pitanje smisla, ne samo života, nego i onoga što se u životu događa, zašto se događa, kako se događa, da li je to moguće izmeniti, da li je na to moguće uticati. I sad nisam siguran u kojoj meri knjiga može da kapitalno nešto promeni. A mislim, ono što je proizvod čitanja knjige, a u svakom slučaju je korisno, ali i voljni moment i ono što čovjek sam otkrije čitajući ili dođe do nekog zaključka ili neku stvar sagleda iz nekog ugla iz koga je nije gledao pre nego što je recimo čitao neku knjigu, ona ima svoja lekotvorna i dušespasna svojstva.
E sad, da bi došli do knjige, moramo prvo da dođemo do pisaca, a šta onda do članova tvog udruženja?
Pa dobro, da.
A šta tržište poručuje tim istim piscima? Šta tržište, da li oni slušaju tržište, slušaju svoje srce?
To su odvojene stvari. Jedna paradigma ili jedan paradoks, od kako god. Ja koliko već, jeli, član sam udruženja od 1992. Mnogo ima godina i mnogo knjiga sam i objavio i pročitao i upoznao sve značajnije, jeli, pisce, savremenike u ovom nekom razdoblju. Nikad se više nije pisalo nego što se piše danas. Nikad se više nije objavljivalo, govorim količinski, broj naslova. A s druge strane, nikad se manje nije čitalo i nikada manji tiraži nisu bili nego što su danas.
Ali, a sad kad govoriš o tome, govorimo o fenomenu u Srbiji ili je to svetski trend, globalni fenomen?
Izuzimajući možda Rusiju i neke delove Azije, u ostatku sveta, a samim tim i u Srbiji, je to katastrofično. Zapravo u odnosu kako je bilo, ili kako ja pamtim da je bilo krajem prošlog veka. Tiraži su... veliki tiraži, ima ljudi koji objavljuju knjige, to nije literatura, odmah da se razumemo. Najveći broj mnogo prodavanih knjiga ili knjiga sa velikim tiražom, uglavnom nije literatura.
A možda je onda to odgovor na pitanje zašto ljudi ne čitaju? Pa, da li je svaka knjiga lek? Nije svaka knjiga...
Ne, neka knjiga je i otrov. Ako će, mislim, ili u nekoj knjizi koja je lek ima strana koje su otrov, ali to je sad šira tema. U svakom slučaju, danas je jedna svojevrsna digitalna površnost uzela primat. Ja ne znam tačnu sudbinu knjige, ali mislim da će uvek ostati na svetu dovoljan broj zaluđenika koji moraju da je uzmu u ruku, moraju da je pomirišu, moraju da je listaju, ali to će biti zanemarljiv broj. I mislim da će knjiga kao štampani medij ili kao medij, ali ona nije medij u klasičnom smislu, ona će izgubiti tu bitku sa savremenim tehnologijama, ali neće nestati. Pobedit će, preživet će, ostaće kao nekakav raritet, kao
u formi papira ili u elektronskoj formi.
Pa neki, i u elektronskoj formi i u formi papira. Ali ostaće neki zaluđenici koji će morati da je imaju u formi papira, ono, da je uzmu ruku, ostaće oni koji će je listati na, ne znam, tabletu ili telefonu, a verujem da će audio knjiga, dakle, sedim, slušam sad, kao, ne znam, vozim, pa sam pustio Tolstoja i slušam Rat i mir, i tako dalje, i tako dalje. Naprimer, ako uopšte Tolstoj bude atraktivan kao pisac, kao tema ili način ili postupak...
Rat i mir će biti uvek atraktivan.
Pa rata i mira će biti, da, možda više rata nego mira, to je sad drugi par rukava, ali šta hoću da kažem, piše se sve i svašta, mnogi sami sebe smatraju piscima, zovu se piscima, ti su najčešće najglasniji, što manje talentovani, to su glasniji, bučniji, alaviji na neke nagrade, priznanja, uporno insistiraju da budu pisci, da ih zovu ljudi, književni, tako dalje. Jedan dobar deo ljudi zna da nisu književnici, ali to im ne smeta, imaju solidne tiraže, objavljuju nešto između ljubavno-špijunsko-publicističkog štiva koje narod voli tako u površnom nekom. Ne mislim ja ništa loše. Ti ljudi objavljuju i imaju tiraže 30-50 hiljada, što je fantastičan broj za danas, fantastičan tiraž za danas. Poezija, nažalost, poezija će, ali s druge strane, poezija će sve da preživi i poezija će ostati i poezija dobija bitku sa prozom i drugim oblicima, ali ona potpuno marginalizowana, gurnuta u stranu i tiraži pesničkih knjiga su... čak i značajnih pesničkih knjiga, retko prelaze 1000 primjeraka.
Eto sad ta neka nelogičnost, to je recimo meni tajna. Ko onda odlučuje ko je pisac? Da li to radi tržište sa tim ogromnim tiražima? Da li to rade strukovna udruženja?
Pa u Srbiji postoji 37 umetničkih udruženja, zvaničnih reprezentativnih. Udruženje književnika Srbije je najstarije umetničko udruženje u Srbiji, osnovano je 1905. Prvi predsednik je bio Simo Matavulj, prvi sekretar Jovan Skerlić. I kasnije ono imalo svoju genezu ovakvu ili onakvu, bilo aktivnije ili neaktivnije, ponekad čak malo na kratko i obustavljalo nešto, naročito u ratnim godinama i tako. Delilo sudbinu naroda i države.
Ne, ne, mene interesuje.
Kažemo, ali, da li je neko... Pa, pisci između sebe, pravi pisci, istinski, znaju ko je pisac, a ko nije. Da li, hoćeš da kažeš, da me pitaš, pa biraš reči, da li u udruženjima ima ljudi koji jesu članovi udruženja, dakle mogu formalno, pravno da se smatraju piscima, a nisu pisci?
Ne, ima. Ne mislim to.
Ima,
ne,
ima
ne, i ne, ne, ne mislim to. Mislim na koliko je važna činjenica da tržište u tim velikim tiražima opredeli se za nekog i nazove ga kupovinom njegove knjige piscem.
Pa on nije pisac. Ja sam imao polemiku sa jednom koleginicama, ne moramo da pomenemo, koja ima značajne tiraže. I ona je mene ubeđivala da je ona književnik, da je ona pisac. Ja i danas, bez obzira što su tiraži nekih, jedne recimo njene knjige veće nego celokupna pesnička produkcija u celoj zemlji, svih autora, ja i dalje ne da znam, ja mislim znam da ona nije pisac. I ona zna da nije pisac, ali to neće nikad priznati.
E dobro, sad, evo, sad sam ja ona... I ja ne znam kojim argumentima branim to što sam pisac,
što to...
ali kojim argumentima ti njoj saopštavaš pa da ona nije pisac.
To što ona piše nije književnost, nije literatura. Nekada, dobro, ti si malo mlađi od mene, ali u mojoj mladosti su postojili ljubavni rotoromani na kioscima. I bili su nekakvi romani, recimo ono Vaja Terpi, to bili su špijunski romani, Lum, Kralj ponoći i to. To nije literatura.
Dobro, da, onda možemo da pravila. Faktički...
Ali je ona žena evidentno može da živi od toga što radi pristojno, za razliku recimo od mnogih značajnih imena srpske književnosti koji, a naročito oni koji su u statusu samostalnog umetnika, slobodnog umetnika, kako se to nekad zvalo, sada se zove, samostalno obavljanje umetničke i druge delatnosti, što je jedan od poslova kojim se inače bavi. Borimo se da status naših kolega koji ostvaruju svoj radnopravni i socijalni status u društvu kao samostalni umetnici poboljšamo i tako dalje. Oni žive jako teško. Primera radi, ako neko provede ceo svoj radni vek, 40 godina radnog staža provede kao samostalni umetnik, to su retki, ali ih ima, bilo ih je pre, sad se niko ne odluči, mislim, možda u nekom periodu dok se ne snađu ljudi. On odlazi u penziju sa 21.000 dinara. Može biti dobitnik Vukove nagrade, Ninove nagrade, svih mogućih nagrada, možda je u čitankama, sve je moguće, ali on ima penziju 21.000 dinara.
Da.
Što je sramota, naravno.
Pa sramota je, s obzirom da sportisti koji osvoje zlatne medalje dobijaju i nacionalne penzije.
Ne, ajde sad ta priča o tim takozvanim nacionalnim penzijama, nacionalnim priznanjima. To su inače priznanja koje se dodeljuju, jedno vreme se i nisu dodeljuju 8 godina, koje se dodeljuju za izuzetna postignuća u određenim oblastima, pa je tu i umetnost, naravno. I sad ja nemam ništa protiv što osvajači zlatnih, srebrnih, bronzanih ili već šta su uvedeni kao kriterijumi ljudi koji ne mogu više da se bave sportom posle nekih godina, sve je to razumljivo. I oni su proneli slavu ove zemlje i to je sve u redu i treba da dobiju tu nacionalnu, nije to problem. Problem je recimo što je posle 8 godina nedavanja tih nacionalnih penzija, kažem to je kolokvijalni naziv, je država kao odlučila da ih ponovo uvede, ali samo 20 godišnje, od čega recimo konkretno za polje umetnosti, književne umetnosti, 3. Ali ponekad ne dodeli ni te 3.
A u odnosu na potrebe ti da si država, koji bi to je broj
pa
bio
ne,
da je optimalno?
Ona je vrlo precizno odredila kriterijume. I recimo sad za ovogodišnje žiriranje u udruženju koga ćemo mi ispred Udruženja književnika Srbije predložiti, svih 15 ljudi koji se javljaju, svi ispunjavaju sve uslove, sve kriterijume. Ali mogli smo predložimo samo dvoje. Mm-hmm. Pošto jednog je ove godine predlagalo drugo reprezentativno udruženje Srpskog književno društvo. Da. Jer ukupno možemo 3 pisca. Ali i kad smo mogli i prošli, pretprošle godine nisu uvek dobila 3 pisca. Uvek je dobio po jedan samo. A s druge strane ima ljudi koji su dobili po nekakvom diskrecionom pravu, koje nije predložilo ni jedno umetničko udruženje. Ima raznih tu...
Jel ovo ja čitam kao neki apel Ministarstvu kulture ili novom ministru kulture da se pozabavi?
Ne mislim da je postojećem ili aktuelnom tehničkom Ministarstvu kulture potrebno upućivati apele, to je uzaludno. A možda budućem ministru, ministarki ili kogod već bude, da možda promene praksu. Pošto jedan dobar deo tih ljudi zapravo i ne dočeka. Jedan od bitnih uslova je da ste već u penziji, dakle, da ste prešli 65 godina. Ok, ajde, i ja sam tu negde. Ja se neću sigurno kandidati. Kad budem otišao u penziju, neću podneti zahtev da mi se dodeli nacionalno priznanje, iako ispunjavam formalno pravne uslove.
Dobro, ja bih samo ovu priču oko književnika i neknjiževnika da zaključim možda onim stavom nekih novinara koji tvrde da nije sve što ima ogromne tiraže a prodaje se na kiosku nisu novine.
Pa,
dakle, to je ta ista
analogija. To je svojevrsni eufemizam, da. Dobro, eto tako.
Jel to to?
Pa, evo, saglasan sam sa tvojom formulacijom. Ili tih
vratio bi se na jedan pređašnji deo tvojeg odgovora da će knjiga preživeti, a mene opet interesuje kako, jer sada, eto, sva poslednja neka istraživanja, pošto živimo u brzom vremenu, kažu da čovek ima pažnje za neke stvari koje radi, pola minuta, minut, ide na sledeće sadržaje, mreže su učinile svoje, knjiga traži pažnju, govorimo o pravoj knjizi, pravoj literaturi.
Da, dobro, da, ozbiljno knjižem.
Kako u tom brzom vremenu pa, spora knjiga ja pobeđuje ili opstaje?
Pa opet kažem, to sve zavisi od tog čitača, od konzumenta, ajde, potrošača, koje je u pitanju tržište. Pa, ovaj, ne znam, 7 milijardi, koliko ima? 7, 8 milijardi ljudi. Ja verujem da će uvijek na kugli zemaljskoj postojati 3 miliona od tih 8 milijardi koji će čitati knjige. Koji god to bio procenat. Ne kažem da su ovi 3 miliona što će čitaju normalni, ali postojaće, ja se nadam, 3 miliona ljudi od celokupne ljudske populacije u svim narodima, rasama, jezicima koji će čitati knjigu i tako će ona preživeti. Za možda neko post-tehnološko vreme kada će ponovo...
Da, koje će sigurno doći, da, nema taj krug, pa mora eto, da se zatvori. U vezi sa tim, gde je danas srpska književnost u odnosu na neku raniju ili u odnosu na te neke globalne trendove, evropsku ili svetsku?
Pa ono što ja pratim, ja mislim da trenutno srpska poezija u Evropi uz rumunsku i rusku, ovu novu rusku, ne stari klasici ruski, Jesenjin, Majakovski, je možda ponajbolja. Trenutno je tako. Ono što ne mogu, naravno, sudim, nemam uvid, to je veliki broj naslova, ali ono što gledam, što vidim u prevodu, što čujem, kontaktirajući sa... Francuzi su nekako malo izgubili korak, Nemci su potpuno postali jedna prazna amorfna masa. Govorimo o velikim literaturom. Poljaci imaju još uvijek potencijala, nekako, i mislim da nam je to komparativna prednost. Mi se još uvijek u onome što se objavljuje, koliko se, govorimo o poeziji sad sam, koliko se objavljuje i ono koliko ja mogu po mom sudu, zaista ne trudim se, budem objektivan, mislim da je ovo, trenutno je srpska poezija nekako žilava, preživela i da je trenutno u evropskom vrhu. Što se tiče proze, to je dobro, pristojno. Proza je, naravno, žanr koji je, ljudi su skloniji tome, više vole, čitaju i tako dalje. Za poeziju to je opet sad posebna vrsta bolesti, da ljubitelji poezije. Proza je pristojna, ne daju se srpski pisci, i ne mislim samo srpski, mislim na celu eksiju, ne daju se, u odnosu na nekakvo raščovečenje, obezduhovljenje, obezdušenje, kako god to nazvali, koje je zahvatilo Evropu kao Evropu. Jer velike literature, francuska literatura,
nemačka
literatura, ova engleska literatura, one su sad u nekakvoj inhibiciji, nekako su prazne. Bave se ničim, ako to mogu
tako. Iako to povežemo sa stanjem u društvu.
Pa da, otprilike uvek nekakva literatura, izuzimajući one strašne preokrete ili neke neviđene književne pravce, ne znam, kubizam, futurizam, postmodernu, ono sve što je ljuljalo, pa je onda u talasima stizalo i nekada u onu bivšu Jugoslaviju, ali kod nas imalo pogodno tle i trenutno smo mi možda upravo zato što smo malo na repu događaja, možda smo još uvek, nazvat ću to, a ne mislim ništa drugo da kažem, nego to što kažem, zdraviji u izrazu, u duhovnom zdravlju, nego što je jedno beznađe i apatija i čamotinja koja je vidljiva u velikim literaturama Evrope. A mi imamo veliku manu, a to je ne poznajemo dovoljno, bar ja, možda neko, a ima, mislim da to je generalan stav da su retki poznali. Ne poznajemo književnost Dalekog istoka, ne poznajemo Indiju dovoljno, ne poznajemo kinesku književnost u dovoljnoj meri. Tamo sigurno ima azijsku po raznim osnovama, iransku ili uopšte arapsku kao takvu, koja je velika literatura takođe, velika i filozofija u smislu filozofskih pravaca koji su bili. I to je, ja mislim, trenutno kada se tako gleda svet, to je produktivniji, sadržajniji i intelektualno punija polovina sveta od ove, da je nazoveš, zapadne, kao sasvim sigurno.
I to je trend koji je pred nama. Dakle, ne samo pa, sad,
da,
nego
je... Da, to traje već neko vreme i ja ne vidim da se na zapadu dešava ozdravljenje. po znacima navoda. Mislim da je jedna, još tu nije došlo do dna, ali je, ide. Nema, bezidejnost je apsolutna, onako, prežvakava se nešto. Ja, moguće da ja neke stvari ne razumem.
Pa dobro, moguće. U komunikaciji sa drugim književnicima.
Pa da, ali ja nisam baš sklon da ove neke, recimo neke, kaže ona je izuzetan umetnik ili on, nebitno, ona radi neke performanse. Ja, možda ja to nedovoljno dobro razumem i ne bih prihvatam. Za mene je to budalaština. Ima mnogo budalaština. I mnogi ljudi prave neke budalaštine i svi kao, wow, kako je ovo, to bre, kretenizam čist. Ali, to je moj stav, moj sud, koji je vrlo verovatno, s obzirom na uvaženost tih budalizama, taj pokret u umetnosti budalizam.
Uopšte.
Jeste, en general. Moguće da ja imam krivu sliku o tome.
Jesi tu u manjini? Kad pričaš sa ljudima?
Pa, ja mislim da tu se određena mimikrija dešava i svi kao, ma ne, kao ne, pa ti si bre budal, ti ne razumeš, to je vrhunsko. Moram, evo, nazvat ću to prosto, znaš, ako sad zamisli da ja sedim nag ovde pred tobom i gledam te ovako striktno u oči i sad ti kažeš, izvini, o čemu se ja kažem, izvini,
pa vidi, izvodim performans. Pa imali bi gledanost.
Pa no, ne, gledanost, ne, možda i ne bi. Veliku. To je bila tragedija, veliku. Ali kad bi me ti pitao šta radiš, čovječ, ja kažem, nemamo, ti ne razumeš. Ti si pred čovjek, ono, ovo je performans.
Dao si mi ideju za sledeći podcast.
Da, pa vidi, ako plaćaš, da. A ne plaćaš, ali nema veze.
Ajmo da se vratimo mi sad na ove naše prostore i udruženje čiji si predsednik. Spomenuo si Simu Matovulja, spomenuo si kad je udruženje nastalo, 905. i od 905.
Da.
E, ali me interesuje mnogo šta je prošlo to udruženje. Koliko je udruženje svih tih godina od nastanka do danas delilo sudbinu države ili sad već možemo da kažemo država koje je ostavilo iza sebe
pa,
naroda?
Da, rekao sam već, delilo je u velikoj meri apsolutno i uvek. Njemu samo ime Udruženje književnika Srbije. Mislim, bez obzira što imamo članove koji nisu izvorno Srbi, naravno da imamo. Ono je delilo kako god ta Srbija se zvala, od Kraljevine, pa posle u Kraljevini sve SHS, pa u Jugoslaviji i Kraljevini, pa u SFR, odnosno DFJ, FNRJ, SFRJ, SCG i tako dalje. Udruženje je zbir jakih individua. Ono nije, to se kaže, to mora da ima nekakva unisonost. Ne mora da ima. To što je jednodušje u udruženju, nekako član, ne mora da znači da je jednomislije. I uvek, kad god je pokušavano da se nametne nekako jednomislije ideološko-partijsko, uvek se događalo da u udruženju to zavarniči. I sećaju se ljudi negde od kraja 70. i početka 80. pa sve do polovine 90. Francuska 7 je bila vrlo ozbiljna, respektabilna, društvena, kulturna adresa, scena, ne samo klub književnika kao kafana, da. Koja je takođe jasno. Kultna po mnogo čemu, ali ono, slušalo se
smetnja.
I službe,
smetnja,
i političari,
mnogima,
i svašta je tu bivalo od, da ne govorim posle oko svega onoga što se dešavalo, jeste memorandum, nije memorandum, da li je udruženje učestvovalo u ovome, u onome.
Ali, a dešavalo se?
Pa svašta je bilo. Ja pamtim tribine u Francuskoj 7, gde se stajalo dole do Simine i gore do pozorišta, gde su zvučnici bili izneti napolju, koliko je bilo posetilaca i kakve su sve i društvene, pa i političke, iako je udruženje nepolitično i trudimo se da mislim, statutarno i tako opredeljeno da je to esnafska strukovna organizacija koja je apolitična i neprofitna. I trudimo se, i sadašnja uprava se trudi da izbegnemo sve moguće zamke, ali mislim, nemoguće je bez oslonca na državu, kao udruženje, kao jedna, mi, evo, 119 godina postojimo. I sad ta naša sprega, nazovimo je tako, koja je često bila pogrešno tumačena, pa smo bili anahrono, komunističko, četničko, udbaško, retrogradno udruženje, naročito u vreme kad se ove naše kolege, sa kojima danas imamo fenomenalnu saradnju iz Srpskog književnog društva, a to je vreme demokratskih promjena 2000. u Srbiji, odvajalo u ovo Srpsko književno društvo gde ima značajnih pisaca i gde nas iste muke danas mora i gde nema te nekakve, nazovimo ih tada iz 2000-ih, ideološke ili kakve god druge, pa i poetske, pa i vrednosne, u smislu vrednosnom, u smislu estetike, ne etike, šta god ko o tome mislio, su bile nekakav predmet da se udruženja razdvoje. Evo danas nam i jednima i drugima je teško. Danas u Francuskoj sedam su i oni, Srpsko književno društvo, i mi, Udruženje književnika Srbije i Udruženje književnih prevodilaca Srbije. I dobro je što su sva tri udruženja pod jednim, koja se bave književnošću na ovaj ili na ovaj način u Srbiji, pod jednim krovom. Ono što ne valja jeste nemar, nebriga, neodgovornost i sve ono što država emanira prema toj zgradi, koja je takođe državna zgrada, koja je takođe kulturno dobro prvog reda sa trajnom zaštitom.
Na što tu konkretno misliš?
Pa mislim na to da je izraslo drvo na prokišnjavanje, da će da se uruši, da će balkon prema Siminoj da padne nekom na glavu ili prema Francuskoj, sve jedno je. I gde nema, gde se igra svojevrsni ping-pong, aj tako da nazovem, je li, stavite, oko kao nekakvog pravnog zamešateljstva, kao ne zna se titular ko je. Pa ne može država, pa ne može grad. Mislim, prosta priča, glasiva. Evo, kratko. Ta zgrada je kulturno dobro ove zemlje, ovog grada, nepokretno kulturno dobro sa trajnom zaštitom. Useljena 1886. pravljena za tada predsednika vlade Milana Piroćanca, predsednika tadašnje Srpske napredne stranke, koji nije tu, pošto su posle došli radikali Pašićevi, pa je to svašta nešto bilo, bilo malo i nasilja i tako dalje, ali nebitno. I ta zgrada je od 1900. do 1914. bila turska ambasada, odnosno ambasada Turske. 1914. do 18. su bili smešteni visoki austro-ugarski oficiri na okupacija. 1919. je postala ambasada Sjedinjenih Američkih Država i bila do 1937. 1937. je postala sedište Automoto kluba Kraljevine Jugoslavije. 1941. je bila sedište Gestapova, ne kao islednički i tako, nego su visoki oficiri Gestapova živjeli tu, pošto je zatvor bio preko puta u današnjem domu vojske, pa im je bilo zgodno da prelaze. A 1945. posle oslobođenja je tadašnja ministarka kulture Mitra Mitrović, žena Milovana Đilas u to vreme, kao ministarka kulture, vlada Republike, kako se zvala, Socijalistička Republika, pošto je to bilo DFJ, Demokratska Federativna Jugoslavija, je dodelila tu zgradu na korišćenje Udruženju književnika Srbije, čiji je predsednik Isidora Sekulić, i Savezu pisaca Jugoslavije, pardon, čiji je predsednik u to vreme Ivo Andrić. I to je tako išlo do raspada države. 90. godina je ostalo Udruženje književnika kao titular, pri čemu je kafana koja je i tad postojala, zakup te kafane, one koja je bila kod Bude i Ive, ko pamti ta vremena, kultne kafane u kojoj si mogao da se sretneš za jednim stolom i Branu Crnčevića i Mihiza i Krcuna i Rankovića, mislim. I tako da, fino je to bilo, ozbiljna...
Fino društvo,
da. Je korišćena za investiciono i tekuće održavanje zgrade i za ispomoć za rad udruženja, papir, ne znam, ono, šta sve veći. 2000. je odlukom grada oduzet taj prostor i pripojen poslovnom prostoru grada, što je sasvim u redu, ali kiriju sad naplaćuje poslovni prostor grada. Udruženja, nijedno od ovih udruženja nema ništa, zgrada propada, a titular je Republika Srbija. Što je u redu, vlasnik sve imovine u Republici Srbije, Srbije. Pa je onda po tom osnovu kako je bio, onda je to kao korisnik je grad Beograd. Ali, kad vi odete, pošto ne možete tamo prozor, jer je zgrada pod zaštitom zakona, kad hoćete promenite prozor, ne možete bez saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Kad odete i kad kažete, mislim imamo problem, prokišnjava, ruši se, zgrada se raspada. Bukvalno se raspada. oni kažu, dobro, a ko je vlasnik? Vi kažete, pa Republika Srbija. Republika Srbija kaže, ne, ne, mi nismo vlasni, ne možemo dužiti, dato je na korišćenje gradu Beogradu. Kad dođete u grad Beograd, oni kažu, da, da, mi smo samo korisnik, ali vlasnik je Republika Srbija, ne možemo mi da finansiramo, pošto nismo vlasnici. I to tako traje godinama, mi vodimo i neke sudske sporove i svašta nešto. A onda to moram da pomenem, svojevremeno je to bilo, moram zato što kad, lako je reći ne, nešto ne može kad se neće. Goran Vesić, u vreme kad je bio zamenik gradonačelnika, kome smo izložili problem kojim smo bio, rekao, ok, i dao je nalog i platio je 1.760.000 dinara grad Beograd izradu idejnog projekta totalne rekonstrukcije zgrade. I koja je predviđena budžetom nekih 80-90 miliona dinara bi koštala da se sve dovede u ono stanje kao kad je zima. I on je čak to planirao u sredstvima grada. Promenilo se to. Tad je Vesić bio primljen za počasnog člana.
E pa to sam sad teo da pa kažem. Jest, nije to valjda to... njegova zasluga jedina...
Da li, ne, nije.
Da li si ti bio predsjednik udruženja?
Ne, bio je Milovan Vitezović, ja sam bio zamenik. Da, ali on je, ljudi, postoje tri vrste članstva. Redovno, za književnike, počasno, gde su uglavnom neknjiževnici, koji na neki način doprinu, to je vid nematerijalnog priznanja, i Goran Vesić je počasni član.
Dobro.
Jer je zaista rekao je, ok, nećemo više da raspravljamo ko je titular, evo mi ulazimo u priču.
Dobro.
A od tad niko neće pričati, mislim, neće
ali da pričati. Ali sad ja ne mogu da se onda ne
osvrnu. I ima po pozivu, dobro. Po pozivu su pisci iz inostranstva, recimo Handke i tako dalje, ljudi koji, to su tri vrste članstva. Dakle, Goran Vesić je počasni član kao što su neki ljudi koji su nam pomagali, ne znam, donirali nam fotokopir aparate ili nam kupili kompjutere i tako dalje.
E sad to tako izgleda jednostavno kad ti kažeš, ali na to njegovo članstvo,
jest.
Siniša Kovačević kaže ja, ako je on tu, nisam tu.
Da.
I, ajde da kažem, možda i radikalnija izjava Srđana Dragojevića.
Da.
Ako je on tu, onda to više nije udruženje književnika nego bordel.
Pa ovako. Nemoj.
To je on rekao.
Da, 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 dobro.
Mislim,
dobro.
Citiram.
Da, ne, ne, u redu je, ali ajmo ovako. Teško je u debelo uvo zabosti nežnu reč. Jedan od najznačajnijih srpskih dramskih pisaca je Siniša Kovačević, koji je nekada bio član udruženja. Nije član udruženja jer ne plaća članarinu već 20 godina. Sam je sebe išlanio. Čak i u vreme kad je to izjavio.
Ne, ne, ovo je rekao Srđan Dragojević.
Ne, ne, ovo nije oko rekao... bordela. A da. Siniša je rekao ja kao... Pa, ne, nije problem. On bi trebalo da zna da Goran Vesić je počasni član, da je, ne znam, počasni član je bio i, mislim, Branko Pešić kao gradonačelnik, tadašnji gradonačelnik. Pa, mislim, pa da ne pričamo da je drug Tito bio počasni član Srpske akademije nauka.
Pa ajmo da razjasnimo,
ma, mislim, pa da razjasnili smo
kako se postaje član. Kako član, se postaje član?
Član se postaje po redovnoj proceduri. Mm-hmm. Treba da
ko odlučuje?
Ima... Odlučuje komisija za prijem koja pregleda kad se neko, pošto je članstvo dobrovoljno, dakle ti želiš da budeš član, nužan uslov je da imaš najmanje dve knjige objavljene i najmanje preporuku jednog aktivnog člana udruženja, dakle pisa. Podneseš, komisija razmatra i kaže ovo što piše gospodin X je pristojno, to jeste literatura, mi predlažemo upravnom odboru da... na osnovu sagledavanja svega što jeste, čoveka izaberu u redovno članstvo. To je redovno članstvo. Članstvo po pozivu je kada mi zamolimo nekoga od pisaca već, bilo da, uglavnom su to pisci kao što je bio recimo Nikita Stanesko, kao što je Handke, kao neki od prijatelja koji su voleli i srpski jezik i srpsku književnost, da on bude po pozivu člana udruženja književnika bez ikakvih obaveza, kakve statuta niko ima. I postoji treća vrsta članstva, to je ovo što je počasni član. To se dodeljuje ljudima odlukom upravnog odbora, odlukom ljudima koji su nešto pomogli udruženju i to je vid nematerijalnog davanja. Pošto mogu slobodno da kažem, mi smo vrlo siromašni. Nema... Ja mogu, evo, sa velikom zadovoljstvom da kažem da je za prošle godine Ministarstvo kulture za celokupan rad, za celu godinu rada Udruženja književnika Srbije odvojilo 700.000 dinara.
Koliko vas koštaju književne novine?
Književne novine nas, koje, to je poseban par rukava, to je časopis koji u kontinuitetu izlazi od 1948. Evo, 75 godina je
prošlo. A koliko vas košta izloženje?
105.000 dinara nas košta mesečni. Jedan broj.
Mesečnik.
Da, mesečno, da.
Znači, vi nemate za...
Broj nešto, pošto smo konkretno, pošto naravno je projektno finansiranje, pa je po stavkama budžeta, za književne novine smo dobili 150.000 dinara za 12 brojeva, a jedan broj košta 105.000, ali dobro. Za beogradske međunarodne susrete pisaca, koji su prošle godine bili održani po 60. put, znači 60. put, stariji smo od Bitefa, od Bemusa, od Belefa, od svih tih festivala, a mi nikada nismo prepoznati kao manifestacija od značaja za kulturu ove zemlje i ovog grada. Jednom je bilo pokušaj, ali u smislu morate da pristanete na to koga ćemo mi da zovemo, mi ćemo vam damo program, nećemo. Ok, nema veze, nismo. Sami ćemo da se snađemo. A prošli su i Vislava Šimbrovska, i Abdajk, i Selinđer, i kroz te susrete, i Nikita Stanesto, i 9 Nobelovaca je bilo. Prošle godine su bili 60 i mi smo doveli 26 pisaca iz 18 zemalja, sa svih kontinenta osim afričkog, ali ne zato što nismo, nego niko sa afričkog nije stigao da dođe, došli su iz Indije, bila je gospođa Vesna Goldsworth iz Engleske, Thea Obricht iz Amerike, 7 predsednika udruženja je bilo, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, ne Republika, Bosna i Hercegovina i Slovenija u rangu potpredsednika su bili tih dana, 4 dana u Beogradu, za to smo dobili 200.000 dinara.
Pa dobro, evo ja sad mogu da zaključim da...
Pa ne, možda koliko, je greška u predsedniku.
Koliko traje... No, možda ne daju, dobro, ja čitam drugačije, ima ovde dosta strelica ka Ministarstvu kulture i ka Ministru kulture i mislim da sa tvoje strane ide neko jedva čekanje da ne ostane isti.
Ne.
Ili grešim?
Ne. Potpuno je nebitno, pošto ni prethodni nije bio... Mora da se promeni matrica.
E pa dobro, ali neko onda može da kaže...
I prethodna.
Ali neko može u ovom društvu da kaže, evo vratimo se, Vesić nas je bacio sa mnogo važne teme od zgrade. Šta je sa zgradom, pa nismo... Neko će reći, a zašto ne pišete Vučiću?
Pisali smo.
I nema odgovora.
Nema.
Pa je li problem stvarno toliko ne rešio?
Ja ne znam. To nije moje i nije moja sramota, ne moja, nije sramota udruženja književnika Srbije, Srpskog književnog društva i udruženja književnih prevodilaca. Ta zgrada ne pripada, ona pripada državi i pripada svim piscima ove zemlje. I ona je ukras Beograda, ona je arhitektonska lepotica. Ne znam.
Možda generalno odnos prema kulturi postoje
neki tu smo došli.
Drugi prioritet.
Vidi, 0,67% koliko se izdvaja od nacionalnog dohotka je malo, ali možda je moguće postići, bolje rezultate drugačijom preraspodelom to. Šta su prioriteti? Jer u tih 0,67 su sve ustanove kulture koje treba, Narodni muzej, Narodno pozorište, Narodno muzej, sve to u redu, koje treba finansirati njihovo investiciono i tekuće održavanje, plate koje nisu bog zna kakve, ali zaposlenih u ustanovama kulture i to, i kad se sve to odbije, onda ostane koliko? Po mom računu, ne kažem da je 100% tačan, je 0,14% za sve projekte u kulturi u jednoj zemlji. A kultura je, sasvim sam siguran, neviđena prednost i šansa Srbije u predstavljanju svetu, promeni slike, sve. Dobro je što se neko setio da filmadžijama, imamo strašan film, strašne glumce, sve dobro, da taj filmski centar i da to sve, da počne da se ulaže. Mi bitku možemo, mi smo mali narod, to, samo što u našim glavama smo ne znam šta, do Srbija, do Tokija, do Milvokija, otkud znam dok. Mali narod, mala kultura i malo ljudi govori srpskim jezikom. Nažalost je tako. Ko ne, to neće da prihvati kao činjenicu, dobro, šta da radi. I mi upravo iz tog razloga moramo našom kulturom, očuvanjem i jezika i pisma, ali i svega onoga što kultura donosi, mnogo više da se predstavljamo svetu, jer imamo šta da mu predstavimo, još uvek smo, ovo malo pre što smo pričali, mi imamo suštinu, imamo sadržinu, nije prazna ljuštura, još uvek. Zdraviji smo.
Pa dobro, ali očigledno neko sa nekog mesta kulturu gleda parcijalno. U serijama i filmovima koje spominješ, tu je novac, u knjigama toga nema.
Pa, okej, nije samo u knjigama. Nema ni u slikarstvu, nema ni u vajarstvu.
Kažem, tako je.
U redu je, odlično je što je neko se setio da je nama film u stvari jedno prilično moćno oružje. Ne da se borimo ni protiv koga, nego da se promeni narativ o Srbiji, kao u Srbiji žive pismeni, dobri, inteligentni ljudi, kulturni ljudi. Srbi nisu bad guys. I bez obzira na narativ koji je važio 30 godina. I u promeni te slike kultura je najvažnija. Okej, nema para.
U celini, u celini. Kultura u celini, ne parcijama.
U celini, kultura i obrazovanje. Mi time možemo da pobedimo. Ili da popravimo poziciju. U to treba ulagati. Nauka.
Pa dobro, nauka ide sad. Kultura je, kažem, podeljena, ona nema, kao što si rekao za knjige, nije svaki pisac. Pisac,
pa u redu, nije to.
Nije svaki film ni film. Ni ovo što snima, tu se vidi da je to...
Dobro, ali je...
Da su bačene pare. Nije svaka serija, serija.
Ti se sećaš isto. Postao je projekat koji se zvao Književna omladina Srbije. Tu je bila izdavačka i vrlo značajna u staroj Jugoslaviji. Imalo je u većini republika tako. Gde je nužan uslov bio da si mlad i neafirmisan pisac i država ti je kako mlad i neafirmisan... Dobro, danas je lako. Doneseš pare kod izdavača i kažeš, evo ja ću da štampam moju knjigu, zato si štampa sve i svašta. Tamo i nije moglo, bio ozbiljan programski savjet, jer su bila velika imena. Mnogi danas, koji ja, sredovečni 60+, pisci su počinjali u književnoj omladini Srbije, prve knjige su im bile tu objavljene, država ih je finansirala, država je organizovala, država je u školama finansirala gostovanje pisaca, nastavno-naučne planove i programe u vezi sa srpskim jezikom i književnošću, očuvanjem ćirilice. Ne mislim ja, mi smo izuzetno bogati zato što umemo da čitamo i pišemo na oba pisma. Ljudi kažemo, latinica, ne, nije, latinica je dobra. Ona je latinica za latinicu, ali mi moramo da dodatno uložimo napor da očuvamo ćirilično pismo. Ne da bi srbovali jeftino i glupo, nego da bi očuvali upravo kulturni i nacionalni identitet.
Dakle, ne na silu, nego sa stilom.
Pa ne radi se tu o stilu, to je duhovna potreba. Naravno, mi smo bogatiji, umemo čitamo i jedno i drugo. Kao kad znaš 10 jezika, mnogo je bolje nego kad znaš 1, 2. I drugo, moramo da se povežemo sa svetom, ne samo u ovim neposrednim, moramo da uhvatimo korak sa tom promenom u digitalnom svetu. Moramo našu kulturu da digitalizujemo u meri u kojoj je moguće da je predstavimo. Imamo šta da predstavimo. Imamo mnogo, mnogo nego mnogo veće i bogatije zemlje. Trenutno je tako. Bojim se da možda ne dođe do baš ono, jer gledamo šta se u stvari forsira u nekakvim medijima i kakav pristup, ali nemoj, neće ti to odgovaram, iako me pitaš.
Da se povežemo sa svetom, to mi je sad vrlo zanimljivo, a moramo prvo da se povežemo sa sobom. Sam si spomenuo da, recimo, eto, kod vas književnika postoje dva strukovna udruženja.
I to je sasvim u
redu. Podeljeno. Imamo dva udruženja novinara Srbije, nezavisno...
Dobro.
I državno.
Inus. Pa, zašto
imamo dva sindikata. Sindikat nezavisnosti ili čak i tri, ima i Sloga.
Pa dobro, ima
kako
i
gledaš,
četiri, ja mislim.
Kako gledaš na te podele?
Pa to je u redu. Različitosti i podele su potrebne. To što nije, rekao ti, jednodušje ne mora da znači jednomislije. Mi smo svi patriote, svi volimo ovu zemlju. Gledamo iz različitih uglova.
Pa nisam siguran da će predstavnici jednog strukovnog udruženja da potvrde tvoje reči ka drugom, ako pitaš novinare UNS-a šta misle o novinarima NUNS-a.
Pa ja ne znam šta će da kažu novinari UNS-a o novinarima NUNS-a.
Oni će reći...
Kao što znam šta su govorili članovi UKS-a, Udruženja književnika Srbije, o članovima SKD-a i obratno. A danas je to drugačije. Mora da se radi, mora da sedneš ljudima i kažeš, čekaj, u čemu je problem? Jel nam recimo zgrada, ajde sad, uzimam taj primjer. Nebitno što se razlikujemo u poetikama. Nebitno što je neko skloniji zapadnoevropskoj literaturi, a neko skloniji ruskoj literaturi. Znaš, odmah ti zalepe, aha, ti si rusofil. Pa nisi, ja mislim da je ruska literatura najveća literatura na svetu.
Dobro, to je kod pisaca vas tako, kod recimo novinara je podela po profesiji. Ti jesi, ti nisi novinar.
Pa i ovde je.
Kod sindikalista država nedovoljno štiti radnika, ali država dovoljno štiti radnika.
Pa dobro, to je sad, pa u redu je, ali...
Kako gledaš na tu podelu? Zašto je ono kod tebi normalno?
Podele su, ja se radujem svakoj podeli. Podele su nužne, različitosti su kvalitet. Jedna linija je žabokrečina. U tom sukobu, ne mora biti sukob kao sukob, nego u tom antagonizmu koji ima različita mišljenja, argumentaciju i tako dalje, mora da iznedri kvalitet. Zašto da mi možemo samo da postavimo osnovne postavke, ono što je minimum zajedničke, a to su državni i nacionalni interesi.
Je li ima to kod tvog udruženja, udruženja čiji si ti predsednik i ovog drugog?
Trudimo se da to nivelišemo na taj nivo i na dobrom smo putu.
Jel to zavisi od toga ko vodi ta udruženja?
Pa naravno, uvek sve zavisi od mislim, što rekao drug Stanin, još kadrovi sve rešavaju.
Kadrovi sve rešavaju, da.
I čim neko pomene nacionalni interes, ja se mašim za pištolj.
Nije kad si spomenuo pa Stalina, dobro. Ali si spomenuo za mene jednu važnu stvar. U tvojoj biografiji vidio sam da je tvoj magisterski rad javni ciljevi tajnih društava.
Jeste.
Možeš li da nam
tajna,
otkriješ
ne mogu,
tajnu
ne mogu da ti prešam.
Koji su javni ciljevi tajnih društava?
A dobro, to je magistrirajući, pošto sam ja završio, nisam, jeli, obrazovani pisac, to je isto budalaštno. Ja završio sam fakultet opštenarodne odbrane i društvene samozaštite davnih 80.
Da.
Dakle, bezbednost nekako. Pa sam posle usavršavajući se u toj bezbednosti sve do ovih visokih studija odbrane i bezbednosti na Vojnoj akademiji, magistrirao na Policijskoj akademiji tada kada su akreditovali postdiplomske studije sa tom temom, odnosno tom tezom, je javni ciljevi tajni društva.
Slušam.
Pa šta je javni cilj tajnog društva?
Slušam.
Prvo, to je jedna, danas ne postoji tajna. Izuzimajući, ne znam, službe koje imaju nekakve tajne, a i to je mnogo šta, ali danas u 21. veku u ovim svim kliktajima i ovim modernim tehnologijama, naročito u vezi sa tajnim društvima, ne postoji više nikakva tajna. Dobar deo toga je zapravo jedna mistifikacija kao, tu su najčešće se spominju, ne znam, masoni, iluminati, Rosenkreuzeri, sionski priorat, pola od toga je čista budalaština i izmišljotina dokolog sveta, a pola je jedno udruženje građana kao i svako drugo udruženje.
To stoji u tvom magisterskom radu? Ili ga sad koriguješ?
Pa ne. Pitao si me, pa ti ja objašnjam. U mom magisterskom radu ima istorijat određeni, ne znam, Lobanja i Kosti, Bilderberg grupa. Znaš, to su ove teorije zavere i ovi Marsovci.
Vrlo aktuelno sad.
Pa ne, znaš, kao je, stvarno ne znam da li je zemlja ravna ploča ili lopta, mislim, kao jo.
Mi znamo.
Jes, i da li su ovi, kako se zove ono bre, što stalno govori, ovi tiranosaurusi neki, nije, ne, ima jedna žena što non stop priziva neke reptile. Ne,
da.
Pa bre,
pa evo, ušli su u skupštinu.
Katastrofa. Ne znam ja da li su ovi.
Da li, ovi jesu, sad. Vanzemaljci imaju pa oči.
Pa jeste, i da li će da se neko vakciniše, ne, to, nešto, kak, ja ne znam. Ali okej, ti neki ljudi, oni su tajno društvo, ti što to.
Tako je.
20 vekova ljudske nauke, napretke i više, i medicine i tako dalje, je došlo do toga da decu treba vakcinisati. I odjednom neke bolesti nema. E, to je zavera, to je. Sad, naročito Elon Musk ili već ne znam ko se bavi šta mi leva u Gornje Strnjike, on je čipovo nju da bi znao da li ona kad je izašla u paprike, pa mislim, ali ljudi veruju. I šta sad? Ne, protiv toga se ne treba ni boriti, zato što je nemoguće, jer ti ne možeš te ljude koji veruju u to, koju ti...
Ne postoji način.
Pa ne, koju argumentaciju ti njima da navedeš?
Ne postoji.
Jer znate, evo, ja ću sad da vam platim da idete, ne znam, u svemirski brod, da izađete gore i da iz svemira vidite da je ovo nekakva vrsta lopte, šta god bilo. Na, ti ćeš da...
A mi to nećemo ni da radimo.
I tako da, tako da, ali nebitno. Konkretno, to je onako sakupljeno. Tu je interesantniji onaj drugi deo gde sam obradio nekih 11 mafija. kao tajna društva, jer mafija je u stvari jedna vrsta tajna društva. Nije toliko interesantno ovo što ljudi kao sad dali nas od Kominterne preko Vatikana, masona, iluminata, marsovaca, zelene, plave transverze, mislim, svako nek veruje u što hoće. To je jedan prosečan magistarski rad koji je prošao ono, po svim onim uzansama kako se piše magisterij. I inače će, za magisterski rad nije potrebno da ne znam šta urade. Kažu da doktorat treba da 1-2% saznanja u toj oblasti iz koje doktora još pomeri, a magisterski rad je inače samo da se vidi da li ti umeš da koristiš literaturu, da li znaš metodologiju i tako. To je interesantno, to mi je... od moje 92 objavljene knjige, od kojih je 60 i nešto pesničkih, to mi je najprodavanija knjiga.
Pa nije ni čudo.
3-4 izdanja bilo.
E sad, da li znaš da odabereš literaturu, to je moje posljednje pitanje u ovom podcastu i moja molba tebi da onima što nas gledaju...
Kako misliš, daš, da li znam?
Da daš je... izbor 3 knjige...
Domaće ili tvoje strane?
Lično, tvoje.
Pa ja, ajde i domaće strane. Kad je u pitanju proza, a to je lični sud, to ne mora uopšte...
Samo lični,
dakle,
naravno.
Pa lični. Ja mislim da je, Zlatno runo Borislava Pekića najbolja srpska prozna knjiga ikada napisana. To ja mislim. I to je ono, top. Moguće da grešim. Ne, eto, nisam rekao ni na Drini Ćuprija, ni se ovo... Mislim da je Zlatno runo Borislava Pekića po mom ukusu sudu, onako koliko se ja u te knjige razumem, ovo je po me najbolja. Ali to nije gradacija dalje. I recimo, ajde, ako je 3, ne znam, Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša i Koreni Ćosića. Eto, recimo te 3. A što se sveta tiče, Majstori Margarita, Bulgakova, 100 godina samoće Markesa i Kamijev stranac.
Sve sjajno.
Pa, okej, okay, to nije, to Bog zna, ima, moglo bi satima da se koješta nabraja i kad si me pitao za lični ukus, eto, ovako i što bi se reklo sad na prvu loptu, eto, to je neka, ali za Zlatnu runo Pekićevo, ja ne znam, pročitao sam ga 4-5 puta, i svaki put, kažem, Bože, kakav je on genija, kakav je on bipo, to je... Ne znam, to je maestralan pis. Ima, naravno, i ostale Pekićeve knjige, manje ili više, ali ovo je savršenstvo. Po mom sudu i po mom kriterijumu, za koji ne tvrdim da je tačan i dozvoljavam da ti imaš neke druge 3, naravno.
Miloše, hvala ti što si bio gost Gravitacije. Nadam se da ćeš u svojoj aktivaciji u udruženju uspeti da rešiš barem ove probleme koje smo ovdje
Ma,
otvorili.
Ma baš mi meni najlakše podnesem ostavku, ako ne idem zdravo.
Pa to je uvijek najlakše, to je najlakši put.
Ma neću se.
Bak, hvala ti na iskrenosti, hvala ti na iskrenim odgovorima, hvala i vama što ste nas gledali, ostanite, zapratite Gravitaciju i šta da vam kažem, čitajte knjige. Gravitacija, demistifikacija, gravitacija, kao inspiracija.